Ispravljanju gospodnja i njegovo vaskrsenje. Čuli smo ovo evanđelsko čitanje od Marka, apostola i evanđelista, koje se na kraju završava tako što se kaže da gospod učaše svoje učenike i govoraše im da će sin čovječi biti predan u ruke ljudi, da će ga ubiti. I kada ga ubiju trećega dana vaskrsnuće. U ovom zadnjem pasusu ovog evanđelja otkriva nam se zašto gospod vodi svoje učenike i apostole sa sobom, zašto oni prisustvuju svemu onom što on čudotvorno čini i čudesno čini. I možemo slobodno da kažemo da on pedagoški uvodi one koji treba da ponesu istinu blage vijesti, one koji treba da šire evanđelje istinu o njemu širom u poseljene. On te učenike, proste ribare, priprema da budu svjedoci onoga što se desilo u Jerusalimu. I zato on pred njima čini čuda. Čini čuda da bi oni shvatili da on prihvata stradanje ne po slabosti, ne po moranju, ne zato što on ne može to da istigne, nego upravo zato da će on pobijediti svojom silom, čudotvorno pobijediti i ono posljednje što čovjeka čeka na zemlji. Ne samo bolesti, ne samo iskušenja, ne samo tugu roda ljudskoga, ne samo patnju i bol za izgubljenima, svojim bližnjim, nego i smrt kao posljednje stradanje čovjeka na zemlji. I zato on to čini pred apostolima i učenicima. I šta još on to radi? Šta on to od njih traži? On od njih traži kao što traži od oca ovoga, djeteta ovoga, mladića koji je od svojeg djetinjstva stradao od demonske sile. On traži od njih vjeru. I sve ono što on radi od prvog onog ulaska njegovog kao 12-godišnjaka u hram Jerusalimski, gdje govori jevrejskim sveštenicima i jevrejskim učiteljima, govori o sebi da se ispunilo, da se ispunio stari zavjet, on dakle sve ono što govori, sve ono što radi, on u stvari priprema za ono najstrašnije što će doći. Da onaj koga oni smatruju svojim učiteljem, onaj koga oni smatruju svojim carem, jer su Jevreji starozavjetni, oni su očekivali, pošto su bili u ropstvu, očekivali cara koji će da ih izbavi iz ruku kananskih plemena, da im da manu nebesku, da im pokori pod noge sve narode zemaljske, zato što su eto oni izabrani narod. I da bi polako pripremio apostole, da bi pripremio narod, da bi pokušao i da pripremi i jevrejsko starozavjetno sveštenstvo, da njegovo carstvo nije ono za što su oni mislili, nego naprotiv, da je to se odnosi, jeste carstvo, ali nije carstvo jednog svijeta, nije carstvo zemaljsko, nego nebesko. I zato on isceljuje sin, pa sina ovog nesrećnika koga, koji više nema ići kome da se obrati. On je kao Jevrej sigurno išao i u sinagogu, išao je, dovodio svoje djece pred noge sveštenika jevrejskih, ali i oni nijesu mogli pomoći, onda ne želeći da Krista, misleći, oči se da je on išao prvo kod apostola, da ga oni istijele pokazuje da je on imao osjećanje da je nedostojan. Osjećanje unutrašnje da pokuša da oni, kao što i mi ljudi često idemo kad hoćemo da nam neko nešto završi, često ne idemo kod onoga koje glavno čini nam se, možda nam je i lakše da to preko nekoga drugog, manjeg, da ne zadužujemo onoga to je veliki. Tako je i on htio, došao, doveo ga do apostola i oni nisu mogli da ga iscijele. I onda se dešava prava drama. Jer apostoli nisu mogli, on sada, više mu ništa ne ostaje, on ljubi svoje dijete, voli svog sina, želi da mu pomogne i dolazi pred Kristove noge i voli da mu iscijeli sina njegovo koji pati mnogo, u kome je duh, nije mi, koji ga baca i u vodu i u vatru, koji želi da ga pogubi. Duh demonski koji svakog čovjeka želi da pogubi. I šta ga Gospod pita? Ne kaže on, na nekom drugom mjestu kaže, idi pa si zdrav. Često i ne traži vjer, ali upravo zbog apostola, da bi pokazao šta je ključ, ne samo ključ za iscijeljenje ovog djeteta, šta je ključ našeg života, šta je ključ. Ovo pitanje, možeš li vjerovati? Možeš li vjerovati? Ovo pitanje koje mom pita oca ovog dječaka, to je pitanje koje se nama postavlja svakoga dana. Možeš li vjerovati? Drugim riječima, ne pita ga da li vjeruješ, jer kad vas neko pita, vi često ćete čuti i po anketama kako su u Srbiji narod koji vjeruju u Boga. Većina, više od 90% u Srbiji ljudi se izjašnjuju kao pravoslavni kršćani. Vi sad da krenete po Hercegovini i da pitate redom stanovnike ovoga grada da li vjeruju, svako će reći uglavnom, većina će reći da vjeruju. Ali kad pita možeš li vjerovati, to je sasvim drugo pitanje i drugačije. Jer možeš li vjerovati, to je pitanje kvalitete tvoje vjere. Možeš li? U stvari, koliko vjeruješ? Možeš li je od moći? To je se izvodi iz riječi moć. Ono što je naša moć, svakog od nas. Kolika ti je moć da vjeruješ? Dakle, ako tražiš nešto što izgleda nemoguće. Moguće, ako imaš moć. Nije do mene, kaže Gospod. Ja dajem svakom, ja svakome ljubim podjednako. Ja ne razlikujem ljude, zato sam savršen. Nema manjega i većega, predavno. Svaki čovjek koji je rođen od prvoga do posljednjega je moj. Ja sam odudarno život. Ja svakoga podjednako volim, inače ne bi bio Bog. Ako bih volio nekoga manje, ne bude više. Ali ključ nije u meni. Ja dajem. Dajem ti sunce, dajem ti hranu, dajem ti, sve ti dajem. Dajem ti vodu, dajem ti ljubav svoju. Šta ti meni daješ? Ti meni daješ svoju vjeru. Vjeru, ključ. Ako imaš vjeru, pozdravit će sin tvoj. Vjerujem Gospodu, pomozi po mene vjeru. Vjerujem. Moja vjera je mala. Ja sam vjerovao i kad sam ga doveo i kod sveštenika jezika. Doveo sam ga i kad vjerovao sam ga. Nisam vjerovao da bi ga vodio sa sobom. Učim se sa njim i on se uči sam. Ali, očigledno, nemam ključa. Dakle, kolika je moć tvoje vjere. I tek kad je čovjek iz dubine duše rekao, pomozi Bome ne vjeri, jer je i on shvatio u čemu je ključ. Šta je suština? Suština je količina i kvalitet moje vjere. I kad je dobio u svojoj duši uvjerenje da to može biti istinski, onda je to dijete ozdravio. Pitaju učenike zašto da mi ne mogli smo istirati. I sada je priča ima i drugi nivo, malo nivo veći. Duh nije mi glup. Nije slučajno upravo apostol ispriča ovu priču. Ko je taj gluvi duh i nije glup? I da li se ova priča ne odnosi na svakoga od nas? Ako hoćemo da budemo iskreni, najdublje, svako od nas je opštinu duhove, nije mi glup. Nije mi da često nećemo da svjedočimo, da govorimo ono što je suština našeg života. Govorimo o sebi da smo hrišćani. Gdje je taj Hristos u nas? Kako ga ispovijedamo? Da li ga ispovijedamo pred svojom djecom, pred svojom rodbinom, pred prijateljima, pred neprijateljima, da li ga ispovijedamo, da li govorimo, ili imamo duha nijemoga koji nam ne da da govorimo onome što je suština našeg života. I ono čime smo hrišćani, ili smo gluvi, pa ne čujemo ono što treba da čujemo. Ne čujemo, ili ako čujemo, na jedno uvo nam uđe, a na drugo izađe istina. Jer naša savjest i ono što čujemo, i ono što pročitamo, i evanđelje, i sve ono što nas čini hrišćanima, ono nas upućuje na to da niti smijemo biti gluvi, niti smijemo biti nijemi. Moramo da čujemo i da ispovjedimo. A svakako da postoji molitva. Kad Gospod kaže ovaj duh se izgubi postom i molitvom, taj duh se stvari izgubi načinom života. Šta je post i molitva? To je način života. To je ono čime si hrišćan. I što to nije nešto specijalno ako neko od nas posti. To je suština svoga života i moga života. Ako ne postim, posta. Ako se ne molim Bogu, postam ja. Zvono koje zveči. Ja sam samo jedna prazna konzerva koja izgubi svoju suštinu. I dakle, život hrišćanski je život posta i molitve. A blaženstvo koja smo čuli, ovih 9 blaženstava, možemo o tome da pričamo dugo, neću da mučim, ali hoću da vam ukažem na jednu bitnu činjenicu za ovo evanđelje koje smo čitali od Mateja. U starom zavetu imate 10 zapovijesti. I to eksplicitno. Ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i majku. Drugim riječima potpuno juridički odnos. Znači, ne čini ovo, ne čini ovo, čini ovo da ti dobro bude, ne čini ovo jer ćeš poginuti. Dakle, uzmi ili ostavi. A ovih 9 zapovijesti, 9 možemo reći da su zapovijesti. Ali nisu, oni su preporuke. Hristos je potpuno okrenuo starozavjetnu priču, dao joj sadržaj. On te upućuje šta treba da radiš. A šta treba da radiš? Treba da radiš da bi bio blažan. Treba da si siromašan duhom. Ne da si prost. Ne misli on da je čovjek prost. Kad kaže blažan je siromašan duhom. Ne misli da si prost. Siromašan u smislu. Znate, mi često to ovako pežorativno kad govorimo o nekom, on je siromašnih mogućnosti. Onda ćemo tako da pomislimo čovjeka. Ne, siromašan duhom je onaj koji priznaje svoje unutrašnje siromaštvo. Ne može, kad je čovjek gord, napuniti čašu, pun, u toj čaši ne može stati ni kap vode. Zato što je razumno, sve se preliva. Ona je puna. Tako i gor čovjek, i sujetan. Njemu nema mjesta, ni za što osim za njegovu priču. I niko neće više da vas optereti nego čovjek sujetan, koji samo priča o sebi, onome što je on učinio. Siromašan duhom je onaj čovjek koji prepoznaje svoje unutrašnje siromaštvo. Siromašan je onaj što je Božji. I samo tako on onda otvara svoje biće da može da se napravi pravi istinski sadržaj. Blaženi, krotki, blaženi, jer će naprijediti. zemlju plašnih glavi i šedni pravde, ne pravde zemaljske, nebeske pravde, koja je apsolutna samo nebeska pravda, ona je pravda sastava nebeskoga. Blaženi milostivi, blaženi čisti srcem, blaženi milostivi. Blaženi oni koji su Hristovi. Po čemu se će se poznati da smo Hristovi? Po tome što ćemo biti godine. Nema hrišćanina od Hrista kao, možemo reći, kao prvo hrišćanin, kao ono koje je hrišćanin sam po sebi, koje pomazanik i sin Boži. Dakle, ako je sin Boži stradao, nema čovjeka na zemlji da neće stradati. Svaki hrišćanin, ako ne spolja, ako ga neko spolja ne ugrožava, on strada od svoje savjesti koje ga opominje svakog dana da može biti bolji. Neka nam Gospod da da se izdeljujemo od svake bolesti, prije svega od duhovnih bolesti, od demonskih sila. Svaki čovjek je i svaki hrišćan, svaki čovjek na zemlji je manje ili više pod utjecajem sila koje ne vidimo. I da nam Gospod da da živeći po evanđelju, živeći u crkvi Gospodnje, živeći po zapovjestima Hristovim, da se što više oslobađamo onoga što nas veže od tih duhova zlobe, a da našu dušu, našu okolinu, sve ono što mi radimo, da posjećuju anđeli nebeski, blistavi, svijeti anđeli koji će nam dati snage i moći, anđel nas čuva, dati snage i moći da se izborimo i da im jednoga dana ulazeći u onu vječnu pravdu carstva nebeskoga kroz svu vječnost slavosiljam, osjeća.